Como cada xove, estemo para chegarnos a Galsentur, a eses lugares de interese de Galicia tamén, para que vostedes poidan visitalos, para sabermos algo máis da nosa cultura, da nosa xeografía, da nosa etnografía tamén. E para iso, como sempre, acompáñanos a outro lado da liña telefónica, Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Gracias, Belén, por nos acompañar. Os seguimos viaxar ata o Concello de Covelo para coñecer unha historia ben curiosa que eu recoñezo que da que non tiña noticia e penso que moitos dos nosos ointes tampouco, non?
Sí, bueno, eu hoxe vou xogar na casa, non? Vou falar da Graña, da aldea onde naceu a miña nai, porque sí que, como decías, ti ten unha historia moi particular, unha tradición oral moi forte, moi arraigada aínda hoxe en día, non? A Graña está, como ti decías, no Concello de Covelo, ata fai nada que ata que fixeron o parque eólico na Serra do Suído, só podía seguir a Graña por unha estrada, estaba aí isolada, non? Se queremos chegar a Graña, teríamos que, dende Redondela, coller a autovía cara a Ourense, sair no, antes do túnel da Franqueira pola saída de Covelo, atravesar o Concello de Covelo, a aldea de Covelo, de Maceira, xa ir dirección a Graña, e ata fai nada, como decía antes, a estrada remataría na Graña. Cando fixeron o parque eólico, deronlle saída cara a Serra do Suído. Tamén podemos ir dende Redondela, se vamos hacia Fornelos de Monte, Fornelos de Monte collera en dirección a carretera a Verducido, en Verducido ir torcer cara a aldea da Laxe, e da aldea da Laxe atravesala e chegaríamos a Serra do Suído e xa baixaríamos cara as terras do Concello de Covelo e chegaríamos o que é a aldea da Graña.
Porque quere decir que a aldea da Graña ou a parroquia da Graña e ademais pertence ao Concello de Covelo, pero é a máis afastada, non, do que a capital do municipio, o centro de Covelo, non? Uns 20 kilómetros, ou seja, que está un pouco máis illada, non, igual que outras aldeas do municipio.
Sí, como decía anteriormente, a característica desta aldea que está aillada, nese sentido, ese é un dos factores fundamentais que querían os grañudos, non? Porque os grañudos, a tradición oral que pasa de pais a fillos e de neto aos netos, é de que proviñamos dos xudeos. Seríamos ese xudeos que no século XV os reis católicos tratan de votar de que naquele intre que xa era España, non? Cando uniron a Isabel e Fernando Católico Castela e o Reino de Aragón. Entón, estes xudeos escaparon e refuxiáronse no que é na Serra do Suído porque era unha zona moi illada de calquer centro, de calquera vila. Din uns que iban xa camiño de Santiago, escaparon e refuxiáronse camiño da Inquisición, ou din que viñeron directamente de Rivadavia a refuxiarse nesta aldea, nesta zona, non, da Serra do Suído. A verdade é que a aldea, primeiramente, estaría ubicada nun lugar que chaman Chando Gavián, que está abaixo no val, ao pé dos regatos que forman o río Tea, que nace no Faro de Avión e na Serra do Suído, nace nesta zoa. Pero dinos os nosos antepasados, os nosos avós, que tiveron que deixar ese lugar por unha invasión de formigas. E despois trasladarían o que é a Graña a onde está actualmente.
Que é unha zona máis de penedo, non xa de rocha, para evitar, non, os ataques das formigas.
Sí, o sea, é unha zona xa a 600, 700 metros de altitude, a que está ahora o que é a aldea. O que é o barrio histórico, non, o centro do que é a vila, cando chegamos ao centro que estaría unha taberna e a casa social, que está feita polos propios grañudos, non pertence ao concello, está feita cos diñeiro que xenera o parque eólico. Aí chegaríamos ao que é o centro, non? O casco máis urbano, non? Estas construccións tradicionais que parten da igrexa cara abaixo, non? Ese barrio aí máis antigo, se nos perdemos por esas rúas estreitas, recordanos un pouco ese barrio xudeo de Rivadavia, non? Son rúas estreitas, as casas son pequenas, con habitacións pequenas, teñen uns pequenos balcóns. Recordanos un pouco a ese barrio xudeo de Rivadavia. Despois hai outra construción que estaría xa no barrio Salcedo, que está un pouco máis afastado, que din os estudiosos, un alpendre do 1669, e din os estudiosos que podería ser incluso a sinagoga, que os xudeos da Graña seguiran mantendo as tradicións xudeas moitos anos escondidos, non, nesta Serra do Subido. Din que sería a sinagoga pola construción en si do que é o alpendre, porque por fora é sinxelo, sería un alpendre, pasaríanos desapercibido, pero o seu interior, a beleza e a perfección que ten, con un arco incluso de media punto na fronteira, con dúas portas, din os estudiosos que podería incluso ser a sinagoga. Despois tamén existe unha construción curiosa que sería xa no barrio Muxidoiro, que estaría ao lado do que é ese centro da aldea, onde está a taberna e a casa social, que incluso se diría ou din unha casa de freiras de monxas, ou tamén incluso pois como o penal da Inquisición. Pero bueno, os estudiosos din máis que sería incluso unha casa de monxas que dependería do mosteiro de Melón, porque aquí dependeríamos do mosteiro de Melón.
E que falamos, Belén, perdona, de eso, de parece que dun reducto, non? Moi diferente, moi afastado de todas as vilas, de todas as aldeas que o rodean, non? Unha zona onde está encravado e penso que tamén ten pasado moi desapercibido, non? Para os antropólogos, para os historiadores, ata aí ben pouco, male a ser unha comunidade a dos grañudos, que conservou durante moito tempo, durante décadas, os costumes, os seus xeitos de vida, cuns rasgos, non? Cunha tipoloxía clara distinta do resto da poboación, do resto do municipio de Covelo, de toda esa bisbarra, non?
Sí, porque incluso a construción esa da zona do barrio que diríamos histórico, esa construción é moi diferente das construccións que hai no resto das aldeas. Non, o sea, siguen mantendo as mesmas costumes, hablando de moitos anos, non? Eles son comerciantes, sempre foron comerciantes e siguen a ser comerciantes. Nos meus antepasados o que facían era de setembro a abril, marchaban da aldea, deixaban os fillos ou con criadas, que moitas desas criadas proverían do Concello de Avión, que está limítrofe coa aldea da Graña, ou ben deixaban tamén os rapaces en casas das aldeas dos arredores, a cargo. Eles marchaban a vender, marchaban ou ben, sobre todo vendían tecidos, mantas, roupa para casa, sobre todo que vendían. Recorrían incluso todo o norte de España. De feito, o meu abuelo chegou a nacer en Burgos porque marchaban cara todo o norte. Asturias, Castilla y León, camiñaban toda para vender.
O sea, que se dedicaban a venda ambulante.
A venda ambulante. Tamén hai estudios que din que chegaron a traficar co sal, cando o sal tiñan impostos reais, traficábase dende Portugal. Tamén di que eles tamén dedicáronse a ese negocio. Foron tamén moitos foron prestamistas da xente do resto das aldeas de Covelo. O sea, en realidad eran os que tiñan o diñeiro porque comerciaban durante todo o ano, o sea, a metade do ano pasaban a comerciando. Entón, tiñan cartos, en realidade. Cando viñan no mes de abril para a aldea, o que se dedicaban era, pois, a facer as sementeiras, xa estábamos na primavera, dedicábanse entón as labores do campo. No verán, o mes de xullo, facían todo mes, sobre todo, festas, e siguen actualmente facendo tres festas, fan a festa, digamos, do Corpus, que xa fan os matrimonios que casan na aldea, agora pois casi xa non hai matrimonios que casaron na aldea, entón poñense de acordo que fan a por barrios, e fan, as mulleres fan a festa do Carmen, e os homes fan a festa de San Bernabé, que é o patrón. As mulleres teñen un valor protagonista e igualitario na estrutura social da aldea, non? As mulleres iban cos homes a vender e as mulleres sempre formaron un igual co home. Despois, dos valores etnográficos e antropolóxicos máis característica desta aldea, non, das grañudos, son que cazaban entre eles. Hasta fai nada, hasta os períodos do século XX, era moi raro que alguén da Graña fora a cazar fora. Moi, moi raro.
Unha sociedade moi endogámica tamén, non? Entón.
Sí, moi endogámica. din que esa é unha característica destes xudeus conversos, de xudeus conversos que hai no resto da parte do mundo, é moi característico de que sigan casando ca propia comunidade e que non casen con cristians bellos, non? Que casen entre eles. Ata fai nada, pues, ata eso, ata mediados do século XX, era se te casabas con alguén que non fose da graña, eras como expulsado, non? Da aldea. De feito, eles mismos siguen, hoxendía, siguen casando entre eles, bueno, pero bueno, casase xa xente, casase con xente de fora, non? Xa modernizáronse, non? Abríronse as mentes de moitos grañudos, pero sí que é certo que cando casabas con alguén de fora e xa non eres 100% da graña, sí que se siguen tendo en conta, non? Porque eu sí que percibo, non? Porque a miña, meu pai non é da graña, e sí que percibes, non? Eso de que, sí, bueno, ti eres da graña, pero non eres 100% da graña, non? Entón, eles siguen a perpetuar, non? Ese estado de raza única, non? De somos grañudos, somos descendentes de xudeos, e seguindo mantendo esos costumes. Teñen unha lingua que se chama barallete, que deriva un pouco dese barallete de que se fala en Ourense, pero teñen algunhas palabras propias, non? E hoxe en día é moi común, non, que as mulleres, bueno, e os homes, non, sigan falando entre eles cando hai xente de fora, sigan falando en barallete. Incluso eu algunha vez camiñara e se hai adelante xente de fora, non, pois algunha vez sí que botas algunha picada, non, en barallete para que non se entendan o resto.
Certamente, que aldea tan curiosa, non? Deixa de sorprenderme toda esta información, que se ten recollido xa en algún libro, pero que igual non é tan coñecido a mellor pois, como outras zonas particulares de Galicia, como pode haber tamén, non? Na Raia Seca, da que se ten falado moito. O certo é que a graña e os grañudos, igual polo que ti dís, non? Por localizarse nunha zona pois máis illada, non? Nesa zona da Serra do Suído, por outra banda, unha zona de natureza espectacular, igual tamén é máis descoñecida, non? Para a maioría da sociedade galega.
Pois sí, sí que foi moi descoñecida. Existe un libro, non, que é A Graña ou Grañudos, feito por un medio grañudo, de feito, os seus abuelos eran grañudos, pero xa, el tamén non é un grañudo 100%, que é Maximino Fernández Sendín, que incluso el ten o museo do Pazo da Cruz na aldea de Covelo, no lugar de Armida, non? El foi un pouco que recolleu, non, todos estes saberes, este saber oral que existen de onde viñan os grañudos, non? Porque son teñen esa forma de ser, non, tan particular, que incluso hoxe en día custa que moito relacionarse con xente do resto do val, do resto das aldeas de Covelo. Eles siguen sendo siguense centrando no seu pueblo, na súa aldea, máis que custalle moito relacionarse co resto das xentes. De feito, é unha norma moi particular que se pasa na graña, queda na graña, no sentido de que non van á xustiza cando pasa algo entre eles, son moi piña, cando pasa algo son unha piña, fan todo posible, non, por sacar os seus problemas ou que pase a cotidiana na aldea e que quede só para eles, non, e que deféndense uns a outros. Invito a que vayan a coñecer a Graña, porque a verdade é un sitio moi particular, moi curioso, está na falda, non, da esa Serra do Suído, ten abaixo unha carballeira moi bonita, onde fan moitas festas no que é no mes de xullo. Un lugar moi particular e moi curioso, non, de visitar.
E que tal son recibidos os turistas, os alleos que van visitar a Graña?
Pois nada, son mirados de arriba a baixo, en plan, din entre eles que fan estes aquí, non? Porque, como dicía antes, ata fai nada a carretera remataba ali, entón só ibas a propósito. Pero bueno, no momento que entras á taberna e fales con calquera, pois, e se lle preguntas, non? Polo seu pasado son os primeiros a contar, non? Están moi orgullosos, non? Do seu pasado, que esa tradición oral que se manteñen de pais a fillos, de transmitir, de que que provimos de dos xudeos de cando nos expulsaron, seguimos aquí, non? Isolados na montaña, pero seguimos resistindo e vivindo. Actualmente, pues nada, a maior parte viven na zona de Vigo, de Pontevedra, tamén emigraron a Venezuela na época de emigración, fixeron bastante fortuna, que se reflexa nas grandes casas que hai actualmente na Graña.
Porque son emigrantes que tamén, non, investiron esa fortuna feita en Venezuela en facer grandes casas. Falabas da zona de Avión, que é limítrofe tamén igual, non? Pasa un pouco o mesmo.
Sí, en ese sentido sí. Demostran, non, esos indianos vencedores, non, como decía Castelao, a través de esas grandes casas, non, que podemos atopar na zona da Graña.
Entendo que se agora, Belén, moitos pois marcharon cara a Pontevedra, cara a Bisbarra de Vigo, é menos, non, a poboación que actualmente reside na Graña, ou segue sendo un núcleo importante de poboación?
Non, a verdade é que na Graña é, pois, como todas as aldeas, non, non hai nenos, xa non hai, digamos, renovamento, si o que quedan son persoas maiores, pero no mes de xullo, a Graña, e bueno, no agosto, pero sobre todo o mes de xullo, a Graña enchense, todas as casas están abertas, nese sentido. Nese sentido, os grañudos volven á aldea para pasar o seu lecer, tanto os fines de semana, como sobre todo no verán.
O sea, entón, que unha boa época sería xuño, non? O mellor para visitarlo.
Sí, xullo, cando, aparte, en xullo están as festas, entón sería unha época perfecta porque veríamos o que é a vida na Graña, non? E de feito é moi curioso, que lle chama moita atención a xente que de fora, é que as mulleres están na taberna botando a partida de cartas, ou parchís, ou un xogo que traen de Venezuela, que cas cartas de póker, están toda a tarde xogando a partida como os homes, o sea, o que falaba antes, non? Na estrutura social da Graña as mulleres son iguais. Non, eso levano conservado dende fai moitos anos, non? Non como agora, que digamos que a muller non ten esa fase pública, non? As mulleres da Graña sempre foron iguais, o sea, non eran menos que os homes, non? Dedicábanse ás actividades comerciais igual que eles.
E a día de hoxe ainda pervive esa cultura ou esa xente que sigue vivindo do comercio ambulante, da venda ambulante na Graña, ou xa non?
Da venta ambulante xa non se dedican, pero sí que son comerciais, siguen sendo comerciantes. Teñen sobre todo tendas de zapatos, tendas de tecidos, e siguen sendo dedicándose a labores comerciais, sobre todo.
Pois un lugar ben curioso para visitar. Xa saben, a Graña na Serra do Suído, que ademais é unha fermosísima serra, é un dos reductos que nos quedan, non? Naturais e virxes en Galicia, así que un bo xeito, non? Tamén de aproveitar esa viaxe ata esa aldea do Covelo. Moitísimas grazas, Belén, por acompañarnos hoxe. Un saúdo.
Gracias,
despedímose tamén como medio grañuda que es.
Gracias.
Unha aperta.
Un saúdo.